Pili Zabala, Joxi Zabala zenaren arreba eta Podemoseko bozeramalea legebiltzarrean. Egunon.
Egunon, bai.
Esperotako elegitea zen.
Zoritxarrez, espero genun bai. Baina esaten de zoritxarrez, berez, ez lukelako horrela izan behar. Batez ere, lehenengo aldian da, naiz eta motza geratu, lege baten aurrean gaudela, eta lege batek onartzen ditula poliziaren gehiegikeriak garai zehatz batean, naiz eta beste garai batzuk jakin ere badakigula gertatu zirela, eta batez ere importantea dalako aitortzea biktima hoiek egon direla, eta kontutan eki behar dugu gauza bat. Biktima hauek ni barne sartzen naiz. Biktima hauek aitortzeak ez du zuzenbide estatua ahultzen, ez da bere erakundeak ere. Hori oso garrantzitsua da. Biktima hauek errekonizitzea edo aitortzea ez du zuzenbide estatua ahultzen. Ez aitortzea baizik ahultzen du.
Biktima moduan galdera egiten dizut. Elegite hauen aurrean babesgabe sentitu da zure familia, ez egitatzen nola hartu zenuten albistea?
Bueno, zoritxarrez dara matzago urte mordoska babesgabe. Guztiz bakartuta, erakunden aldetik ezer jaso gabe, eta batez ere Espainiar erakundetik noski. Orduan hori mingarria da ikusten dezulako, zu ezarela tratatua izan beste pertsonak bezala. Zu bezain beste jasan izan dituzten terrorismoak, indarkeriak, mota desberdinetako sufrikarioak beste pertsonei aitortzen dieten moduan, zu baztertuta uzten zaituzte. Ukatu egiten dute errealitate bat, errealitate gordin bat, historikoki frogatuta dagoena. Biktimak hilketak egon direla. Eta hilketa horiek dauzkate erantzule batzuek. Biktimario batzuek daude hilketa horien atzetik. Nortzuk dira biktimario horiek? Ba, zoritxarrez, kartzelan ez dauden biktimario batzuk dira. Eta zoritxarrez, impunitate osoz urtetan bizi izan direnak Euskal Herrian.
Atzo, legebiltzarrean hurbildu zitzaizun Alderdi Popularreko inor zuregana?
Ez.
Hitz egin duzu elegite honi buruz Alderdi Popularreko?
Bueno, ez da beste partiduetatik ere.
Hitz egin duzu?
Hori ere deigarria da.
Deigarria egiten
zaizu. Ez didate ezer ez PPkoek, ez da beste partiduetatik ere.
Gaur ezagutuko dugu Jaurlaritzaren iritzia. Jonan Fernandez, bai. Jaurlaritzako bake eta bizikidetzarako idazkari nagusia goizeko 10:30etan egingo du balorazio ofiziala. Zuk zer entzun nahi duzu Jaurlaritzaren partetik?
Bueno, ba, gustatuko litzaidake askotan esaten da bezala itxaropenaren eskubidea uki behar dugu. Bueno, ba, itxaropenaren eskubide horri argudioak emateko erantzun batzuk gustatuko litzaidake entzutea. Baina ez bakarrik hori, gustatuko litzaidake jakitea benetan ze asmo daukaten, borondatea duten, argi dago hemen akordio bat egondala Espainiar eta Euskadiko gobernu bien artean, berez komisio bat egonda, zeia beteko komisio bat alderikoa beraien artean, eta ez dira ados jarri. Zergatik, hori da nire erantzuna. Eta mendik aurrera zer egingo dute. Nora ezean egotea eta biktimei hau eskaintzea, esanez lege badala, segurtasun juridikoa emango digun lege bat aurrera eramango dala, eta gero olako portazo bat berriro ere jasotzea, ez da bat ere xamur.
Baina zuek esan nahi dut momentu honetan elegitea jarrita dago eta konstituzionalak aintzat hartzen balin badu Mariano Rajoyren gobernuak Euskal Legearen kontra jarritako elegite hau, lege hau ezerezean geratuko litzateke.
Claro, hori da larriena.
Eta hortaz Jaurlaritzak zer egin ahal izango luke hortik aurrera?
Nire ustez argi dago bide bakarra gure herrian, bide bakarra da egia batzorde bat osatzea. Denboraren poderioz ea posible dan legealdi honetan egia batzorde bat osatzea.
Legebiltzarrean?
Bai, non aztertu beharko genituzke Euskal Herrin gertatutako gertakari historiko guztiak. Eta ez hori bakarrik, areago joango nintzateke, artxibo guztiak, artxibo publikoak, polizien artxiboak, guardia zibilen artxiboak, artxibo historiko guzti hoiek iriki egin beharko lirateke, eta dagoen informazio guztia eskuratu ikerketak egin alizateko. Orain dela gutxi, Laura Pegok esan zidan Paco Etxeberriaren taldekoak, Paco Etxeberriaren taldekoek ateako dutela, ia argitaratuko dute txostena torturaren eta giza eskubideen urraketa tratu txarrak eta inhumanuan inguruan argitaratu behar dute egiten ari diren ikerketa. Ikerketa horretan kasu pila daude. Ze gertatuko da guk ezagutzen ditugunean tortura kasu guztiak egon diren guztiak, zenbat kasu guardia zibilinak, zenbat kasu polizia nazionalenak, eta barreta barreta bar, zer gertatuko da orduan eta errekurso honekin? Informazio pila daukagu, denok dakigu gure herrian zenbateko gehiegikeriak gertatu diren, baina oso larria da eta akats etiko eta politikoa da ez aitortzea batzuk, eta besteak bai. Hori estatu demokratiko batian ezin da egin. Are gutxiago, zuzenbide estatu demokratikoak agerian uzten ditu zenbat pitzadura ditun, eta holako zirrikituak ezin dira bertan utzi. Zergatik, arrisku badagoelako, historia ez bada behar bezala izten, hemen arrisku handia dago berriro beste modu batean, beste belaunaldi batean, berriro gauzak, gertatu ziren gauzak errepikatzeko. Eta hori ez da posible. Osea, ikusten baldin badegu, beste herrialdeetan, egon direnean, bai, edo batzuei esaie gustatzen gatazka politikoaren izenean hitz egitea. Ba, utz dezagun hitz hori eta esan dezagun. Hemen konfrontazio bat egon da. Hemen egon dira arazo politiko batzuk ziren, hemen biktimak egon dira. Alde guztietatik biktimak egon dira. Eta biktimarioak ere alde guztietatik egon dira. Orduan, ze gertatzen da. Zergatik bakarrik ditugu, adibidez, hain zuzen ere, espetxetan, zergatik bakarrik daude, aurrera eraman dituzten ekintza batzuk aurrera eraman dituztenak, eta beste ekintza batzuk aurrera eraman dituztenak ez.
Galekoak adibidez, esan nahi duzu.
Bai, zergatik, nun daude? Nun daude guarea zibiloiek, tortura aurrera eraman izan dituztenak? Denen ahotan nabilen gauza bada. Denok dakigu zer izan zan Intxaurrondo. Nola zeuden kokatuta ereikin hoiek, zer zegoen. Orduan niri gustatuko litzaidake, damututa dauden guardia zibilak, damututa dauden polizia nazionalak, badakit, isilpeko paktu badaukatela beraien artean, baina gustatuko litzaidake, isilpeko paktu hori apurtzia eta astea behingoz hitz egiten zer izan diren guardia zibilen kuartelak, zer izan diren polizia nazionalen
gustatuko litzaidak esaten duzu, nean esan nahi duzu, urratzen bat emana duzula beraiekin eta kasu etor litekela?
Bueno, zeo zer, bai. Argi dago hemen lortu behar deguna da, momentuz, orain arte, ezagutzen ez ditugun aitorpenak, alde batetik, pertsona hoiek hitz egin behar dute. Hori behar beharrezkoa da. Bestela, historiaren argi guztiak ez dira inizpiztuko.
Pili Zabala, eskerrik asko benetan gaur goizen Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Ba,